ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Зараз у Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні в програмі. Після 50-літньої мовної суперечки в Брюсселі дійшли згоди стосовно реформування Бельгії.
Ніхто не переміг, так само, як жоден з політичних таборів не потерпів поразки. Це наша країна, наші громадяни є справжніми переможцями.
Що краще для Великої Британії – зростання чи скорочення населення? Тема дискусії у цій країні.
Люди живуть довше, більше народжується і більше людей іммігрує в країну. На міграцію припадає 55% від усього зростання кількості населення за десятиріччя.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Представники Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів у Раді безпеки ООН заявили, що Рада виявилася не в змозі захистити сирійських громадян. Така реакція пролунала на рішення Росії та Китаю накласти вето на новий проєкт резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії, внесений західними країнами, який передбачає розширення санкцій проти уряду сирійського президента Башара Асада. Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін заявив. Розрахунки на виконання Радою безпеки ООН для реалізації планів з нав'язування власних політичних схем суверенним державам не пройдуть. Документ, запропонований західними країнами до голосування в Раді безпеки, передбачає введення нових невійськових санкцій проти сирійської влади в разі, якщо не будуть виведені війська і важка армійська техніка з усіх населених пунктів, що зазнають обстрілу. Президент Сирії Башар Асад привів сьогодні до присяги нового міністра оборони країни Фахд Джасема Аль-Фрейджа. Кадри церемонії, показані державним телебаченням, стали першою появою Асада на публіці після вибуху в Дамаску в середу, жертвами якого стали три високопоставлені чиновники, включаючи колишнього голову оборонного відомства і зятя Асада. Іран категорично відкинув звинувачення ізраїльської влади в причетності до теракту в аеропорту болгарського міста Бургас, де в середу під час вибуху загинули п'ятеро туристів з Ізраїлю і водій їхнього автобуса місцевий житель. Як наголосив сьогодні представник іранського міністерства закордонних справ Рамін Мехман-Параст, Тегеран завжди засуджував і вважав нелюдськими будь-які теракти, спрямовані проти невинних громадян. Ліванське шиїцьке угруповання Хезболла, пов'язане з Іраном, яке за ствердженням Ізраїлю також може стояти за вибухом в Бургасі, назвало звинувачення на свою адресу сміхотворним. А ось що заявив ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху. Вчорашній напад в Болгарії був скоєний за участі Хезболи, головного злочинного спільника Ірану. Це атака – частина глобальної кампанії терору, за якою стоять Іран і Хезболла – злочинця. Заявив Нетаньяго. Словацька поліція виявила на кордоні з Україною тунель завдовжки майже в 700 метрів. Поліція припускає, що протягом року тунель використовували контрабандисти для перевезення неподаткованих товарів, головним чином цигарок. Ймовірно, організатора контрабандних перевезень та водія вантажівки з цигарками вдалося заарештувати. Тунель був побудований за найновішими професійними технологіями, повідомив журналістам сьогодні начальник словацької поліції Тібор Гаспар. За його словами, 480 метрів тунелю від загальної протяжності лежать на словацькому боці. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Декілька днів тому Бельгія перегорнула сторінку 50-річної суперечки між французькомовними та нідерландськомовними політиками. Сьогодні в Королівському палаці відбулася церемонія урочистого підписання остаточних законодавчих текстів про реформування цієї країни. Історична і символічна процедура тривала 20 хвилин. Серед запрошених були представники всіх партій, крім сепаратистського нового фламандського альянсу та праворадикальної партії «Вламс Беланг», що організувала акцію протесту. Віталій Єреміця повідомляє з Брюсселя.
Перша частина текстів щодо реформування Бельгії стосується насамперед перетворень у державних інституціях столиці та її околиць. Наприкінці минулого тижня бельгійський парламент поставив крапку тривалій суперечці, що отруювала політичне життя держави протягом півстоліття. Мова йде про розділ виборчого округу Брюссель-Хал-Вілворде. Нині всі адміністративні процедури проводитимуться окремо французькою у Брюсселі та нідерландською у окрузі Хал-Вілворде, навіть при тому, що там мешкають здебільшого французькомовні бельгійці, пояснює політолог Каролін Ван Вінсберг.
Ці околиці Брюсселя належатимуть до Льовенського району Фландрії. Тож через те, що тут є менше французькомовних, голоси мешканців Хала та Вілворде розчиняться в масі нідерландськомовних виборців.
Проте це розділення, а також вчорашнє безболісне ухвалення бюджету на наступний рік вважається перемогою нинішнього уряду. Сьогодні, підписуючи разом з королем Альбертом ІІ історичні документи щодо реформи Бельгії, прем'єр-міністр Еліо Ді Рупо зазначив. Завдяки волі 8 політичних партій, що хотіли вивести державу з глухого кута, та діям уряду, до нас повертається оптимізм. Справи Бельгії йдуть на краще. Ще рік тому Бельгія била сумні рекорди. Тривала відсутність постійного уряду, відставки та пошуки нових прем'єр-міністрів, безкінечні суперечки між політиками півночі та півдня. Навіть сьогодні перед палацом, де проводилося урочисте підписання документів, ультранаціоналісти Фландрії протестували проти рішень уряду, очолюваного представником французькомовної Волонії. Тим часом бельгійський держсекретар з питань інституційної реформи Мелькіор Ватле на трибуні переконував – коли мова йде про добробут держави, всі повинні працювати разом. Ніхто не переміг, так само, як жоден з політичних таборів не потерпів поразки. Це наша країна, наші громадяни є справжніми переможцями. Однак, згідно з опитуваннями мешканців Фландрії, партія «Новий фламандський альянс», очолювана політиком із сепаратистськими переконаннями Бартом де Вевером, набирає все більшої популярності. Наступним великим тестом на витривалість уряду соціаліста Еліо Ді Рупо та національної єдності бельгійців будуть вибори до місцевої та провінційної влади, що відбудуться 14 жовтня цього року. Віталій Єрміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Оприлюднені цими днями перші дані останнього перепису населення засвідчили, що кількість мешканців Великої Британії швидко зростає, і одним з найбільших чинників зростання стала імміграція. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що довкола статистичних даних британці сперечаються про те, чи перенаселена їхня країна, і що краще – зростання чи скорочення населення.
Наразі стали відомі точні дані про кількість населення Англії та Уельсу станом на 2011 рік. Цифри з Шотландії та Північної Ірландії оприлюднять згодом, але представник британської національної статистичної служби Глен Вотсон каже, що вже виявлені чіткі тенденції для цілої країни. The largest increase we've seen since we began doing a census in 1801. Це найбільше зростання населення за час, відколи ми проводимо переписи. З 1801 року. Йдеться про додаткові 3,7 мільйона людей в Англії та Уельсі за останні 10 років. І це становить 7% приросту. Люди живуть довше, більше народжується і більше людей іммігрує в країну. Ми вважаємо, що на міграцію припадає 55% від усього зростання кількості населення за десятиріччя, пояснює фахівець. Чимало британців віддавна вважають, що їхня острівна країна не велика і перенаселена. Кількість мешканців Сполученого Королівства зараз становить 62 мільйони і 300 тисяч. Хоча насправді Британія за густозаселеністю опинилася лише на третьому місці у Євросоюзі після Голландії та Мальти. Більш болісною є тема імміграції. У дискусіях у британських ЗМІ лунають застереження на зразок висловлювань Альпа Мамеда з організації Migration Watch. Це абсолютно безпрецедентно. Йдеться про чверть мільйона людей. Такого ніколи не було. Звичайно, імміграція – це добре, але не на такому рівні. Треба думати про житло, сферу обслуговування, транспорт. Ми маємо зараз 2 мільйони безробітних. Безробіття серед молоді становить 20%. Я не думаю, каже пан Мамед, що зараз найкращий час для сприяння масовій імміграції. Такі погляди у Британії досить поширені. Під тиском громадської думки уряд намагається обмежити кількість іммігрантів і вдається до кроків з метою асиміляції новоприбулих з вимогами вивчення англійської мови та законів і основних британських цінностей. Більш ліберальні діячі на зразок Мата Кавана з Інституту суспільних досліджень закликають поглянути і на позитиви. Я вважаю, що не варто думати про зростання населення як про щось погане. Більше людей – це більше працівників, які платять більше податків. Багато країн вважали би, що це добре. Погляньте на ті країни, де населення зменшується або навіть статичне. Вони не дуже цим задоволені, вони стурбовані цим, каже оглядач. Але це радше думка лише частини еліти країни, а не настрої більшості суспільства. Тому нові дані перепису будуть підштовхувати політиків до ще більших намагань обмежувати імміграцію. Тим часом у Британії є й активісти, які стверджують, що зростання населення становить занадто велике навантаження на довкілля та природні ресурси. Такі люди закликають навіть до заохочення родин народжувати не більше 2 дітей. Але такі пропозиції зараз серйозно не сприймають. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода». Парламент Литви ухвалив рішення щодо проведення в країні референдуму з приводу будівництва Вісагінської атомної електростанції. Так званий рекомендаційний референдум відбудеться 14 жовтня цього року одночасно з парламентськими виборами в цій країні. Однак його результати не матимуть юридичної сили. Про це докладніше Людмила Пилип.
На референдумі виборцям слід буде відповісти так або ні на твердження «Схвалюю будівництво нової атомної електростанції у Литовській Республіці». Опитування, проведене литовськими засобами масової інформації, засвідчило, що більшість литовців підтримують проект будівництва Вісагінської АЕС і розуміють його вигоду у забезпеченні енергетичної безпеки регіону. Водночас, за словами депутата Сейму Литви Волдемара Валчунса, цей референдум має консультативний характер. Політики лише можуть врахувати його результати.
Юридичної сили результати цього референдуму не матимуть. За змістом, це буде референдум-порада з боку населення. Його результати носитимуть політичний характер.
Зазначив Волдемар Валчунс. За прогнозами литовського депутата, незважаючи на важливість питання стосовно будівництва нової атомної електростанції у Литві, активність на референдумі, скоріш за все, буде невисокою.
Необхідно, щоб у голосуванні на референдумі взяло участь понад 50% виборців, а для Литви це буде важко. Тут не така висока активність виборців, як, зокрема, у Латвії. Зазвичай обмежуються 40% тих, хто бере участь у голосуванні. Це одна з важливих проблем цього референдуму.
Вважає депутат. На думку експертів, інша проблема полягає в відсутності повної інформації про проект будівництва Вісагінської АЕС. Президент Литви Даля Грібоскайте наголосила, що перед референдумом громадяни Литви мають отримати достовірну інформацію про цей проект, щоб мати змогу ухвалити вірне рішення. Критики проекту наголошують на тому, що досі невідома орієнтовна вартість будівництва нової атомної електростанції у Литві. За словами міністра енергетики Литви Арвідаса Сакмосеса, на будівництво Вісагінської АЕС потрібно 5 мільярдів євро. Наразі, на думку фахівців, ціна може досягти майже 7 мільярдів євро. Литва має намір будувати нову АЕС спільно з Латвією та Естонією. На початку передбачалося, що до проєкту приєднається і Польща, однак Варшава заморозила свою участь. Наразі Латвія ще не визначилася з приводу участі в Вісагінському атомному проєкті. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Маленьким українцям, жертвам насильства, допомагає Європейський Союз.
Вони всього бояться, звичайно, бояться комусь відкритися. І як захист, у них виникає агресія, гнів, емоційна нестабільність.
У світі зростає апетит на італійські макарони.
Innanzitutto perché è un alimento moderno, leggero.
Паста вважається символом італійської кухні, бо це легкий харч, який швидко засвоюється. Паста є джерелом енергії для організму.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Влада президента Януковича погрожує незалежним і критичним журналістам арештами, попереджають у четвер західні газети. У Криму назріває новий конфлікт між керівництвом Меджлісу кримських татар, українською об'єднаною опозицією та владою партії регіонів. За прогнозами американського банку Goldman Sachs, Україна увійде у першу десятку медалістів літньої олімпіади в Лондоні, яка стартує наприкінці наступного тижня. Про це в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Австрійська Держстандарт попереджає, що влада в Києві погрожує арештами критично налаштованим проти правлячих сил в Україні журналістам та виданням через нібито незаконне розголошення приватної інформації особи зі влади, депутата партії регіонів, трьом критично налаштованим проти правлячої більшості українським журналістам загрожує до 7 років ув'язнення, інформує австрійська газета. Вони опублікували смс-повідомлення без дозволу депутата Верховної Ради. Тепер прокуратура в Києві порушила кримінальну справу проти редакції інтернет видання «Лівий берег». Держстандарт зауважує у зв'язку з тим, що посилення тиску на незалежних журналістів з боку влади президента Януковича відбувається за 3 місяці до 28 жовтня парламентських виборів в Україні. Тут також звернута увага на те, що журналісти в Україні все більше скаржаться на обмеження свободи преси. Газета з Відня також нагадує, що триває наїзд податкової служби України на незалежну телекомпанію TVI у Києві, керівництво якої влада звинувачує у фінансових порушеннях. Тетяна Євженко інформує на сторінках московської независимої газети про висування керівництвом автономного Криму нових конституційних вимог до Києва щодо розширення автономних прав півострова. Йдеться також про заплановану на кінець тижня сесію Курултаю Національного парламенту кримсько-татарського народу, де не виключені неочікувані повороти, бо останнім часом у Меджлісі кримсько-татарського народу у виконавчому органі Курултаю виникли сумніви у подальшій співпраці з українськими національно-демократичними силами, які, на думку багатьох у Меджлісі, розчинили в ширшій об'єднаній опозиції України. А це загрожує кримським татарам втратою своїх депутатів у Верховній Раді. Окрім того, між об'єднаною опозицією та Меджлісом виникла суперечка щодо прохідної частини об'єднаного списку кандидатів на парламентських виборах у жовтні. Якою буде подальша доля автономії Криму, якою буде позиція кримських татар, такі питання вирішуватимуть на Курултаї у Сімферополі у суботу-неділю. Експерти також вважають, що і влада в Криму, що представляє партію регіонів, не збирається йти на якісь суті і поступки кримським татарам, як корінному народові на півострові. Постає запитання, чи не піде Курултай на ухвалення рішення про бойкот парламентських виборів, що може ще більше загострити ситуацію в Криму. Згідно з дослідженням американського банку Goldman Sachs, про яке повідомляє австрійська Держстандарт, Україна буде єдиною з країн з прогресуючою економікою серед першого десятка держав-учасниць Олімпіади в Лондоні за кількістю завойованих медалей. Автори дослідження «Олімпійські ігри та економіка» у 2012 році очікують, що українські спортсмени завоюють в Лондоні 9 золотих і 27 медалей у цілому. Експерти пояснюють це тим, що медалі завойовують переважно представники тих країн, де відбувається зростання економіки. Таким чином створюються умови для спортсменів світового класу. Таким були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Соціальна скрута, економічна криза та неблагополучні родини – ці три фактори призвели до збільшення кількості дітей-жебраків на вулицях європейських міст. Як свідчать звіти Інтерполу та Міжнародної організації з міграції, серед них побільшало і вихідців з України. Про те, як Євросоюз та Україна спільно допомагають маленьким жертвам нелегальної торгівлі людьми, розповідає Богдана Костюк.
15-річну вінничанку Альбіну 2 роки тому мати вивезла до Молдови і змусила жебракувати, а пізніше надавати сексуальні послуги за гроші. 14-річний Даньо з Київщини після смерті батька-наркомана був вивезений невідомими злочинцями до Москви і жебракував. Хлопчик утік, знайшов посольство України і в результаті повернувся на батьківщину. Київське обласне управління у справах сім'ї готує документи, щоб передати підлітка до прийомної родини. Альбіна і Даньо щойно закінчили курс психологічної реабілітації, який розробили фахівці з Данії. Спілкуватися зі мною підлітки категорично відмовились. Психолог Юлія Жаворонкова пояснює це так. Унаслідок отриманих психологічних та фізичних травм діти відчувають зневіру у людей і не водіють спілкуватися з невідомими їм людьми.
Вони всього бояться, звичайно, бояться комусь відкритися, бояться вийти на людей. І як захист у них виникає агресія, гнів, емоційна нестабільність.
За даними Міжнародної організації з міграції та українських правоохоронців, більше половини дітей примушують жебракувати в Україні та Росії, а також у Румунії, Молдові, Словаччині. Їх продали або передали злочинцям власні батьки чи опікуни. Дітлахи із соціально вразливих родин та ті, що перебувають під державною опікою, найбільш вразлива група для торговців людьми. Про це Радіо Свобода розповіла правник з Вінниці Людмила Полулях. Але притягнути винуватців до відповідальності дуже важко, стверджує вона.
Покарання до 8 років. Але насправді ніхто не був покараний, навіть мама, що своїх 3 діток продала, то єдине, що я змогла добитися по відношенню від неї, це позбавлення її батьківських прав.
Голова українського представництва Міжнародної організації з міграції Манфред Профазі повідомив, цього літа розпочато кампанію проти примусового жебракування дітей. Учасники кампанії закликають тих, хто побачить на вулиці малодітніх жебраків, повідомляти про це відповідні соціальні служби, які нададуть дітям допомогу. До цього ж закликають і уповноважений України з прав дитини Юрій Павленко.
Для цього є відповідні органи влади. Кримінальна міліція у справах дітей, служба у справах дітей і центр соціальних служб сім'ї дітей і молоді, які зобов'язані сім'ї надати допомогу. Головне не допускати цього далі і вивчити обставини, чому це сталося.
Як зазначив Павленко, Україна вивчає досвід Польщі, де для упередження нелегальної торгівлі дітьми влада, громадськість, церква проводять серйозну роботу з батьками, освітянами, самими підлітками. Також у Польщі працює гаряча телефонна лінія для неповнолітніх. Павленко сподівається, що українська гаряча лінія для дітей запрацює до кінця поточного року. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
А на завершення європейської свободи – про любов до італійської пасти. За часів економічної скрути італійці багато в чому обмежують свій апетит. Однак обмежити споживання національного продукту – пасти – вони аж ніяк не можуть. Швидше навпаки. Лише цього року продаж макаронних виробів збільшився майже на 5%. Про італійську національну страву в кризовій ситуації розповідає Наталка Кудрик.
Секрет італійських макаронів пояснюють просто – високопоживні та економічно завжди доступні. З лапшою можна готувати багато різних страв, як вишуканих, так і невибагливих за смаком. Успіх страви залежить від типу пасти і приготування соусу. Часом достатньо 1-2 складників і обід готовий. Такий незамислений рецепт радить кухар із Неаполя Дженаро Еспозіто.
Коли я повинен зняти пробу, наскільки паста є якісною, я готую її дуже просто. Відварюю та поливаю оливковою олією. На моє переконання, таку нехитру страву кожний може їсти щодня усе життя.
Кожного дня паста присутня у меню 10 мільйонів італійців. Щороку італієць з'їдає 26 кілограмів локшини. Це втричі більше, ніж споживає американець, грек чи француз. Країна лідирує у світі як за споживанням, так і за виробництвом макаронних виробів. Щорік на Апенінах виробляють понад 3 мільйони тонн пасти. А ось стосовно різновидів італійської локшини, то конкретної цифри не існує. Букатіні, лінгвіне, фарфалле, пенне налічують сотні форм і видів пасти. Кожного року майстри макаронної справи запускають у виробництво новий тип.
Innanzitutto perché è un alimento moderno, leggero.
Паста вважається символом італійської кухні, бо це легкий харч, який швидко засвоюється. Паста є джерелом енергії для організму. Недаремно часто у меню для спортсменів пропонують макаронні вироби замість протеїнів тваринного походження.
Campo sportivo ha sostituito le proteine animali.
Говорить кухар Альфонсо Якаріно. Значна частина італійських макаронів виробляється тепер з імпортованої пшениці. З цього приводу в країні триває суперечка між аграріями та компаніями-виробниками продукту. Фермери нарікають, що закупівельні ціни на пшеницю занизькі, тому немає стимулу для вирощування зерна.
Італія sempre stato un paese importante in termini di produzione di grano duro, che serve appunto.
Італія завжди була провідним виробником твердих сортів пшениці, яка потрібна для виробництва пасти. Однак за останні 5 років вирощування пшениці зменшилося на 1 мільйон тонн, і нині продукуємо близько 4 мільйонів тонн. На сьогодні ми вирощуємо 60% пшениці, необхідної для виробництва макаронів. Ми втратили 300 тисяч гектарів зернових угідь.
Зазначає Маріо Гуїді, президент Конфедерації італійського землеробства. Однак проблеми довкола виробництва не заважають італійцям реалізувати продаж національного продукту в світі. Адже апетит на італійську лапшу збільшується і за кордоном. Експорт макаронів минулого року зріс на 8%, а сума від продажу становила 2 мільярди євро. Високі показники з виробництва та реалізації продукту – зайве підтвердження того, що не тільки на Апенінах, а й в усьому світі найбільше люблять їсти макарони. Це засвідчили і минулорічні результати світового опитування благодійної організації Oxfam. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. Та перш ніж сказати вам до побачення, нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».